Kusudi utukufu wa Mungu uletwe juu yetu leo kwa njia ya kuhudumiwa kwa neno. Na ani juma hili lililopita nimekuwa kwa namna fulani kidogo nimewezwa na hali ya hewa, sio kusema hasa kuwezwa na hali ya hewa. Ilikuwa ni uchunguzi ulio ni lazimu kufanyiwa, uchunguzi wa mwili, na hiyo ndiyo sababu nisikia nilikuwa hospitalini. Sababu yake ilikuwa ni kwamba isinibidi ekudi na kwenda kuvuka mto. Unafanyiwa uchunguzi wa upande wa juu wa tumbo na upande wa chini wa tumbo, nao inawabidi kila baada ya dakika chache inawabidi kuja na kukupiga picha tena. Mbali inatupasa kufanyiwa uchunguzi iwapo sisi hufanya safari za umishinari nchi za ng'ambo kila miezi sita. Ndugu Roberts na hao wengine nafikiri wanafanyiwa wao kila baada ya miezi sita. Mbali mimi sikuwa nimefanyiwa uchunguzi kwa muda wa miaka minne. Shida, mimi kweli siyapendi hayo mafuta ya mbarika. Hilo ndilo jambo pekee. Na wanasema hakuna kitu kingine wanachoweza kumpa mtu badala yake. Kwa hiyo mimi lo, niliumwa sana waliponipa kitu hicho. Mwajua nimewasimulieni katika hadithi ya maisha yangu jinsi kitu hicho unifanya niwe mgonjwa sana. Nami nachukia tu kunywa kitu hicho. Nami nilimwambia rafiki yangu daktari mwenye fadhili kama kuna je hamna kitu kingine. Yeye akasema, sidani ndugu Branham. No, wakati yule bibi alipoingia pale na kilionekana kama labda ninatia chumvi, mbali kilionekana kama kisaga. Sijaona mengi namna hiyo, nami ningeshikilia pua langu na kuziba kinywa, mbali hatimaye niliyameza. Mbali sasa katika majaribio yote na yote niliyopitia, nataka kumshukuru Bwana kwa uchunguzi mkamilifu. Nami nilipita 100%, naweza kwenda popote ulimwenguni ninakotaka kwenda. Niliwauliza hao madaktari ambao walikuwa ni watatu wa wataalamu walio bora sana nafikiri katika lugha. Nami nikawauliza nikisema, mimi nina udhaifu wa 10% kwa vyovyote vile. Yeye akasema, wewe huna hata chembe moja ya udhaifu. Akasema, wewe una afya nzuri sana kwa kila hali. Nami namshukuru Mungu sana. Ingetoka kwa nani mwingine ila Baba yetu wa mbinguni, mnaona kuwa namna hiyo. Kisha akasema, mtiririko wako wote unaonyesha mle ndani ya kwamba ungekuwa kijana. Akasema, chembechembe zako za damu hata asianza kufunjika ama chochote kile. Akasema, uko katika hali nzuri sana ndugu Branham. Ndipo nikasema, vema, ninashukuru sana. Nami nilijaliwa kuzungumza kumshuhudia kila nesi katika hospitali ile na kila daktari kwa ufalme wa Mungu. Na daktari fulani mmoja nafikiri anapaswa kuwa hapa asubuhi ya leo. Nami nina furaha kujua ya kwamba kungali kuna watu wazuri duniani, watu halisi, watu ambao wangenifanyia uchunguzi wa mwili kwa siku tano ambao labda ungegharimu labda dola 200 ama 300 kwa kila mmoja. Nilipomaliza walisema, ni matoleo yetu kwa ajili ya kazi ya Bwana ambayo unafanya. Si hata akasema, mbona unatutayarisha kwa kutuliza kama tuna kuwia sisi. Akasema, maombi yako tu kwa ajili yetu sisi. Na mule ndani kwa wakasema, tunaona hangaiko la namna fulani ambalo hatuwezi kufahamu. Kisha akasema, haionekani kama kwamba, akasema, kwa nje wewe una wasiwasi wala usumbuki, ila akasema, mule ndani kuna hangaiko tusiloweza kufahamu. Nikasema, kama mtaketi hapa kwa muda kidogo tu itawaambia. Nami nikaingilia kuzungumza juu ya maono. Ilikuwa fani nyingine kwao. Hawakujua kitu kuhusu jambo hilo. Nikawaambia juu ya Biblia. Kisha nikawaambia juu ya ono alilonipa Bwana hivi majuzi. Nao wakalia kama watoto wachanga. Waliketi tu pale na kulia. Kisha nikasema, tumaini ya kwamba ninyi hamnifikirii kuwa mshupavu fulani wa dini mwenye kichaa ama baadhi ya. Kasema, hasha, ndugu Branham, ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Akasema, ila tu nataka kusema jambo moja, wewe shuleni kusomea mambo hayo. Kasema, ninaamini ya kwamba hayo hutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hao walikuwa watatu wa madaktari wanaojulikana sana katika Louisville, ndio walio bora sana waliokuwa nao. Na kwa hiyo nilifurahia jambo hilo sana, na hiyo ya kwamba labda Bwana aliniacha anipande mbegu chache kule. Kila nisi nilizungumza nao. Asubuhi moja nilipokuwa nikitoka kwenye chumba cha pigia picha, nilimwambia yule nilimwangalia maskini mwanamke kizee, alikuwa mgonjwa sana. Nami nikaendelea kushuka chini, hata nikamfikia. Nilifikiri labda yuafa, nami nikasema, nataka kukuuliza swali dada. Akasema, naam bwana. Nikasema, wewe ni Mkristo? Naye akasema, mimi ni mfuasi kanisa fulani. Basi nikasema, nataka kufafanua jambo hilo kidogo. Nikasema, nataka kujua kama wewe ni Mkristo, Mkristo halisi. Ili kwamba kama ungevuka bahari hii ya maisha uingie kwenye ile nchi nyingine, je, unampenda yeye? Nikasema, kweli ungeokolewa? Naye akasema, naam bwana, ningeokolewa. Basi nikasema, Mungu aubariki moyo wako basi. Haiduru upepo utafuma upande gani, wewe uko salama basi, mradi tu ndivyo mambo yalivyo. Na kama tu tutatembea kila mahali, bado kungali kuna watu wengi sana wazuri waliosalia ulimwenguni. Sasa leo nimekuja na ono ambalo nitawaambia baadaye kidogo. Na ningetaka kuzungumza kwanza juu ya baadhi ya neno, kwa maana ninaamini ya kwamba neno ni muhimu sana, ndilo lilo muhimu sana sasa. Naam, ninafurahi kumwona Charlie Cox na ndugu marafiki wangu wanaosimama pale pamoja. Ndugu siwezi kukumbuka Jeffries, siwezi kukumbuka jina lake. Wengi wenu ninyi ndugu wengine wa dhamani kutoka Georgia, kutoka mahali mbalimbali nchini. Rafiki msiri wangu wakali Bill anayeketi hapa, naamini ndiye asubuhi hii. Na wengi ndugu kutoka Georgia pale, watu walionipa suti hii. Mwajua hiyo ndiyo moja ya suti nzuri sana nilizowahi kuvaa. Ninajisikia vizuri sana, kweli ni nzuri sana, na wathamini sana. Nitakapowaambia yaliyotendeka katika siku hizi chache zilizopita, mtaona kwa nini ninafikiri ninadhamini jambo hilo sana. Naam, naamini kama ni mapenzi ya Bwana, ninataka kupiga vita sana kuliko hapo awali maishani mwangu. Kwa maana ninaona sasa kama, bila shaka, ningeweza kufa leo. Hiyo ni hamjui. Mtambo wa stima wa kupima moyo na kila kitu, picha 16 mbalimbali, uchunguzi mkamilifu wa mwili ulionyesha ya kwamba nilikuwa mzima kama mtu yeyote angeweza kuwa mwanadamu duniani. Kwa hiyo ninashukuru kwa jambo hilo. Bali mambo yote, hata hayo yote, na hata ingawa, ninamshukuru na kumtolea Mungu shukurani, kwa maana mimi ninaamini kwamba yeye yungali ananiweka katika huduma yake. Haikuwa vile alivyonionyesha mimi muda kidogo tu kabla ya hayo. Naona jambo hilo lilinifurahisha sana. Sasa nafikiri usiku wa leo ni sawa kwako. Ndugu yetu mpendwa ni mtu mmoja asiye mchoyo, ndivyo alivyo ndugu Nevo. Kama yeyote wenu alikuwa hapa Jumapili iliyopita na kusikia ule ujumbe mzuri sana aliouleta juu ya ile chupa ya mafuta, ulikuwa mmoja wa ujumbe mzuri sana nilizowahi kusikia. Ulikuwa ndio aliouleta ndugu Nevo kwa Roho Mtakatifu Jumapili iliyopita kwa ajili ya kundi hili ndogo la kondoo ambalo Mungu amekusanya pamoja. Na kama ni vema, inampendeza Bwana na pia ndugu Nevo na kanisa, nataka kuzungumza tena usiku wa leo. Nianze mfululizo wa masomo ya tuseme Jumatatu usiku, na maanisha Jumapili usiku na Jumatano usiku na Jumapili ijayo mfululizo, na wa yale niliyosoma. isingelilazimu kukaa kule hospitalini, mbali wao walikuwa wema sana kwangu. Walinipa hicho chumba kwa theluthi moja ya gharama yake, na kwa hiyo nilichukua tu Biblia zangu, vitabu vyangu, na kutengemeza kitandani. Ndipo nikaketi kitako pale na kuzileta Biblia zangu zote na kadhalika karibu na kwa kweli nilikuwa na wakati mzuri hadi walipo yaleta hayo mafuta ya mbarika. Wakati wangu mzuri ulikoma pale pale, nilikuwa nimekwisha basi. Lakini ndugu Pati, nilikuwa mgonjwa kweli. Kitu hicho kweli siwezi kukivumilia. Bali nilikuwa na wakati mzuri kule siku tatu au nne za kwanza. Nilikuwa na wakati mzuri, nami nilikuwa nikisoma kitabu cha Waefeso. Lo, huko kukaa pamoja kwa kanisa, nami nafikiri ni jambo nzuri. Na endapo una kanisa unalohudhuria, wewe nenda moja kwa moja na ushikilie wajibu wako. Bali endapo una kanisa nawe ungetaka kuja usiku wa leo na Jumatano usiku na Jumapili usiku, ningetaka kuchukua usiku wa leo kitabu cha kwanza cha Efeso, na Jumatano usiku sura ya pili ya Waefeso, na Jumapili ijayo sura ya tatu ya Efeso, kuliweka kanisa katika utaratibu. Unajua ninayomaanisha, ni kuliweka mahali pake, na ninafikiri ni kulijenga kanisa. Naam, mimi si ninalizungumzia hili wanaohudhuria maskani ya Branham. Na kama mmoja wenu, enyi ndugu wapendwa, najua wengine wenu nafikiri wana mikutano. Ndugu zetu kule Salzburg na wengine wana mikutano. Sasa tazama, hiyo ni mikutano ya ufufuo. Ihudhurieni hiyo. Wao ni watumishi wa Kristo. Vijana ambao wanasimama katika pengo ambao wametoka. Wakati hata makanisa yao wenyewe yalikataa ukweli na mambo kama haya, waliondoka wakaliacha moja kwa moja, ipo Mungu akawaita katika huduma. Naam Bwana, na namheshimu mtu, hata siwezi kulikumbuka jina lake mtu huyu, bali yeye ni jamaa mdogo mzuri, jamaa mwenye sura nzuri na mke mzuri na watoto. Na ndugu Junie Jackson amekuwa na mikutano michache hapa chini, ambayo ni kumbukumbu nyingine ya ajabu ya neema ya ajabu ya Mungu. Na wakati wanapokuwa na ufufuo katika makanisa yenu, ninyi ihudhurieni, kwa maana hiyo ni nino yenu. Hilo ndilo jambo la kufanya, kwa sababu jui huenda ikawa mwenye dhambi atakuja madhabahuni, nawe unaweza kushawishiwa kumleta mtu huyo kwa Kristo, jambo ambalo litakuwa dhawabu yako kuu huko ng'ambo. Huku ni kufundisha tu na kuliweka kanisa katika utaratibu hapa kwenye masikani, tukisaidia tunaposonga mbele. Sasa sikuleta saa yangu, kwa hiyo itambidi mtu fulani kuniangalilia. Dogo tayari amenionyesha ya kwamba anayo, kwa hiyo ndugu yangu.
You won't charge me too much for it? All right, well now that's all right. Well now, I don't believe the thing's right to begin with.
I'm going to tell one on you.
No, shh.
I helped 10 pennies back on my birthday this morning just to make you feel good.
Did you? Now that's, this clock just moved up a whole lot better than that. Said he held 10 pennies back on his birthday to make me feel better. Because he's two or three between he and I. So you can see where I am down the road. But oh, that doesn't matter one speck to me.
Naam, sitazungumza kwa muda mrefu sana. Sasa iwapo kuna wageni kwenye malango yetu, bila shaka tunataka kuwakaribisha kwa mioyo yetu yote. Mnakaribishwa sana katika maskani haya madogo. Hatuna jengo nzuri sana, tuna mradi wa kujijengea, si mahali pakubwa, mbali tu ili limechakaa sana, nasi tunajaribu kujijengea kanisa ndogo na la kupendeza hapa mara tu Bwana atakapotujalia kufanya hivyo. Na wengi wenu mnajitahidi kufanya jambo hili, nasi bila shaka tunafurahia jambo hilo. Sasa nataka mfungue pamoja nami asubuhi hii katika kusoma Samueli wa kwanza sura ya nane.
And begin about the let's begin about the 19th verse, the 19th.
Tuanzie mnamo, hebu tuanzie mnamo aya ya 19, aya ya 19 na 20 labda tupate fungu ndogo kwa ajili ya somo letu.
And now as you get it in before,
tutalisoma alafu tunataka kuingia katika maombi. Iwapo kuna haja zozote asubuhi hii, basi sema nikumbuke tu katika neno yetu ya mwisho majuma mawili aliyopita ama matatu, nilipokuwa na ule mkutano aisee na walakini, wakati unapofungua ile mkutano itaanza kule Chautagua tarehe 6 sasa tunatarajia wakati mzuri sana Middletown, Ohio. Ninyi mlio na likizo zazokuja njooni, tukiwa na kambi kubwa karibu kabisa na mto mahali ambapo yote mahubiri yote uliyowahi kusikia. Watu wako kila mahali mtoni wanahubiri kila asubuhi siku nzima na usiku kucha. Kwa hiyo wote wanakusanyika pamoja. Ni eneo kubwa sana la kambi, kubwa sana kuliko Silver Hills mara nyingi. Alafu eneo kubwa pale ambapo tunaweza kuweka kati ya watu 8,000 na 10,000, na kila mara pamejaa watu. Tunyakati nzuri sana huko hayo. Na mzee ndugu Kidi ambaye nilienda kumwambia hizi majuzi asubuhi, nyote mnakumbuka nikiwaambia majuma matatu yaliyopita, daktari alimpa masaa 24 kuishi. Yeye ni mzima na anatembea kila mahali. Yeye alinukuu andiko, wimbo ambao asingeweza kuimba. Na wakati nilipoingia na kumtazama hivi majuzi asubuhi na ile shali ndogo juu yake, niliondoka hapa yapata masaa matatu au manne kabla akuja pambazuka akusudi niweze kumpata. Kasema yeye angekufa siku hiyo, kansa katika kibofu. Na mkewe mpendwa alikuwa anafua kwa senti 50 kwa siku. Na hiyo ni kabla ya mapambazuko, mpaka baada ya usiku kwa senti 50 kumweka mumewe uwanjani kama mhubiri. Alihubiri ufufuo wa majuma mawili, akachukua sadaka naye akapata senti 80. Lakini niliwaona wameketi pale hivi majuzi asubuhi, maskini au mume na mke wazee, ama maskini mume na mke hasa, wameketi pale huku shali yake iko juu ya bega lake. Na mmoja wa ngufu wake, umri wa miaka 92 na jugali mchangamfu na mwangafu na mpentekosto kweli kweli, na naye ameketi pale mwajua. Na nikasema, unajua kwa nini ninyi wazee mnaketi hapa? Tunangojea mashua ije. Hilo tu. Kesi yao yote waliofanikiwa wamefanikiwa kupata waliokusudia, na wakutayari kwenda wakapate thawabu yao. Nami nikamwambia ndugu ya kwamba, nikamwambia ndugu Kidson, Kid, asubuhi ile utakuwa kwenye ule mkutano wa Chautauqua. Yeah, alinipigia simu jana akasema nitakuwepo. Ndugu Branham, ilikuwa sawa tu. Mingi ya mikutano yangu kutoka kwenye huduma yangu mpya inayokuja. Ndugu fulani, ndugu wa Kibatisti, anasimama hapa, mpindie teenager, alikuwa kwa namna fulani amepotoka. Nami nikamwambia, anamtua binti yako kwa Bwana Yesu asubuhi ya hivi majuzi. Na wakati alipoenda nyumbani, yeye aliokoka na yule mwingine yuko hapa asubuhi ya leo akubatizwa, na wanaendelea. Na mtu fulani, Bwana Sotman, rafiki yangu kutoka Canada, mama mkwe wake katika hali ya kufa. Kasema, utampata mama mkwe wako utakapofika kule mzima, akiendelea kupata nafuu na akiwa mzima. Hivyo ndivyo ilivyokuwa tu. Na ninino tu watu wakiingia tu. Iko katika uchanga wake sasa, ikiendelea mbali lowe. Tunatarajia mengi sana, mengi mno juu ya yote. Tu katika siku mbaya na za mwisho, mbali katika saa yenye utukufu. Basi mmefungua Biblia zenu tupate kusoma sura ya nane ya Samueli. Nami nilimwahidi Jean kukaa pale nyuma kunako rekodiwa haya yaliyosalia. Tulikuwa tu tunaanza katika mkutano wetu. Walakini hao watu wakakataa kusikiliza sauti ya Samueli. Wakasema, sio hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu.
Like
ili sisi tufanane na taifa, mataifa yote. Tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Samueli akasikia maneno haya yote ya watu, akayanena masikioni mwa Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikize sauti yao, ukawafanyie mfalme. Kisha Samueli akawaambia watu wa Israeli, endeni kila mtu kwenye mji wake. Naam, kama ningejaribu kuchagua kutoka hili asubuhi hii kitu ambacho ningekiita somo kwa ajili ya dakika chache zijazo, ningetaka kuchagua somo la mfalme aliyekataliwa. Ulikuwa wakati ambao kama katika nyakati zote kwamba watu daima hawakutaka Mungu awaongoze. Wao wanataka njia yao ya uongozi. Na hadithi hii asubuhi ya leo, na mtakapoenda nyumbani kwenu, ingekuwa vizuri kwenu kuisoma yote. Ilikuwa katika wakati wa siku za Samueli, yule mtu wa Mungu nabii. Naye alikuwa mtu wa haki na mtu mzuri, mwenye heshima, mwenye sifa nzuri, wa kweli na mtu mwaminifu kwa watu. Hakuwadanganya kamwe na hakuwaambia kitu ila moja kwa moja, Bwana asema hivi.
But the people had come to a place where they wanted to
change. Watu walikuwa wamefikia mahali ambapo walikuwa wanataka kubadilisha mpango huu.
They had looked upon the Philistines and the Amalekites.
Walikuwa wamewaangalia Wafilisti na Waamaleki, Waamori, Wahiti na mataifa mengine ya ulimwengu.
They had seen that.
Na walikuwa wameona ya kwamba walikuwa na wafalme waliowatawala, wakawaongoza, wakawaelekeza, wakawapigia vita vyao na kadhalika. Na hii ilionekana akana kwamba Israeli walitaka kujifananisha wenyewe na hawa wafalme na watu hawa.
But it has never been in any age.
Bali haijakuwa hivyo kamwe katika kizazi chochote, mapenzi ya Mungu kwa watu wake kutenda kama watu wa ulimwengu, ama kuongozwa ama kutawaliwa kama watu wa ulimwengu. Watu wa Mungu daima wamekuwa watu wa kipekee, watu tofauti, watu walioitwa watoke, watu waliotenganishwa, watu waliotofauti kabisa katika matendo yao, katika njia zao, katika hali yao ya maisha na vile watu wa ulimwengu walivyo. Tamaa ya mambo na maumbile yao yalivyo yamekuwa daima kinyume cha mambo ambayo watu wa ulimwengu wanatamani. Na watu wa Israeli wakamjia Samueli wakasema, sasa unakuwa mzee na wanao wasifuati njia zako. Kwa sababu hawakuwa waaminifu kama Samueli, walikuwa watu wa kuhonga na kuchukua fedha.
And they said, Samuel, your boys is not like you, so we want you to go out.
Na wakasema, Samueli, vijana wako si kama ulivyo wewe, kwa hiyo tunataka utoke uende ututafutie mfalme, kisha umpake mafuta na kutufanya sisi watu kama watu wengine wa ulimwengu. Ndipo Samueli akajaribu kuwaambia ya kwamba jambo hilo halitafanikiwa. Akasema, kama mkifanya hivyo, muda si muda mtakuta kwamba atawaita wana wenu wote kutoka manyumbani mwenu na kuwafanya askari wa kukimbia mbele ya magari yake na kubeba silaha na mikuki. Isitoshe, mbali atawaita binti zenu na kuwafanya wakaji wa mikate na kuwatoa kwenu waende wakalilishe jeshi. Kisha akasema, mbali na hayo yote, atawatoza ushuru fulani na nafaka yenu na mapato yenu yote. Yeye atatoza ushuru hivyo vyote apate kulipa deni fulani za serikali na kadhalika ambazo hasina budi kulipiwa. Akasema, nafikiri kwa jumla mnafanya kosa. Lakini watu waliposema, bali tungali tunataka kuwa kama watu wengine. Kuna kitu fulani katika wanaume na wanawake kwamba wao hutaka kufanana. Na kuna mtu mmoja tu aliyepata kuishi duniani ambaye alikuwa kielezo chetu. Na huyo alikuwa yule aliyetufia sisi sote, Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye alikuwa mfano mkamilifu wa jinsi inavyotupasa kuwa, daima akifanya kazi ya babaye na akufanya yaliyo mema. Na haiduru jinsi gani Samueli alivyojaribu kuwashawishi watu hao, daima walimfuata usiku na mchana. Tunataka mfalme, tunataka mtu, tunataka mtu tunayeweza kusema huyu ndiye kiongozi wetu. Na jambo hilo halijawahi kamwe kuwa mapenzi ya Mungu. Haijakuwa kama mapenzi ya Mungu, ama haitakuwa kama mapenzi ya Mungu mtu kumtawala mwingine. Mungu humtawala mwanadamu. Mungu ndiye mtawala wetu, mfalme wetu. Na hilo linaendelea sambamba sana. Linaenda sambamba sana na siku hizi, kwa maana inaonekana mwanadamu ana wazo lile lile. Inaonekana wanashindwa kutambua kwamba Mungu angali anamtawala mwanadamu badala ya mwanadamu kumtawala mwanadamu. Kwa hiyo walijichagulia mtu aliyeitwa Sauli, aliyekuwa mwana wa Kishi. Naye alikuwa mtu mwenye sifa nzuri, mheshimiwa. Bali aliwafaa watu kabisa, kwa maana alikuwa mtu mkubwa mno, mrefu, mtu wa tabaka bora. Maandiko yanasema tangu mbegani kwenda juu hadi kichwani alikuwa mrefu kuliko mtu yeyote katika Israeli. Alionekana kama mfalme, na alikuwa mzuri wa uso. Alikuwa mtu mrefu na mtu asiye wa kawaida. Sasa huyu ndiye mtu watu wanayetaka kuchagua siku hizi. Inaonekana watu hawaridhiki na vile Mungu alivyoliweka kanisa lake litawaliwe na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wanataka mtu fulani, mtu fulani, madhehebu fulani, watu fulani waliongoze kanisa. Kwamba wanashindwa kujitupa mwenyewe kabisa katika mikono ya Mungu, wawe wa kiroho, waongozwe na Roho Mtakatifu. Wao wanataka mtu fulani awafanyie ibada, mtu fulani ambaye atawaambia namna tu ya kufanya mambo na kila kitu. Kwa hiyo ilionekana kwamba mtu huyu anafaa mahali hapo kabisa, kwa maana alikuwa mtu mwenye akili sana. Na ni kama ilivyo siku hizi kabisa. Sisi tunapenda kuwachagua watu kama hao, pia kuyaongoza makanisa yetu, kuliongoza kanisa la Mungu.
Nothing that I have to say against it.
Mimi sina neno dhidi yake, ila tu ni kusema jambo fulani ya kwamba sio, haikuwa hivyo na haitakuwa kama mapenzi ya Mungu kwa jambo hilo kutendeka.
God is to rule his people, to govern each other.
Atawatawala watu wake, kumtawala kila mtu.
Then we find that this
ndipo tunaona ya kwamba mtu huyu mwana wa Kishi, mtu mkuu na kimo chake na nino yake, inaonekana kwamba anawafaa watu na kwamba joho lake juu yake lingeonekana nzuri sana na taji kichwani mwake, akiwa juu sana ya watu wengine wote. Alipotembea angekuwa tunu hasa kwa ufalme wa Israeli. Kwa maana wafalme wengine na mataifa mengine wangefikiri, angalia jinsi alivyo mtu wa ajabu. Jinsi wangeelekeza vidole vyao na kusema, angalieni hapa jinsi tulivyo na mfalme mkuu, angalieni ni mtu mkuu jinsi gani anayetutawala. Na inasikitisha kusema, mbali ni kweli jinsi gani leo kwa kanisa. Wao wanapenda kusema, mchungaji wetu si mtu mwenye akili chache, yeye ni mtu mkuu. Yeye amehitimu kutoka Hartford ama shule mashuhuri ya theolojia. Ana degree nne kutoka mahali fulani fulani, naye ni mtu anayejua kuchanganyikana sana na watu.
All that may be all right and have its place, but God's way for it.
Hayo yote yanaweza kuwa sawa na yana mahali pake, mbali njia ya Mungu kwa kanisa lake ni kuongozwa na Roho Mtakatifu na Roho wake. Bali wao wanapenda kusema kwamba tuna madhehebu haya makubwa mno ambayo sisi ni wafuasi wake.
We have started back.
Tumeanza kule nyuma katika siku za mwanzoni, wakati tulipokuwa katika uchache, watu wachache tu na wadogo. Na sisi tumestawi hata kufikia mahali ambapo sisi ni miongoni mwa madhehebu makubwa sana yaliyopo. Tuna shule zilizo bora sana na wahudumu walio na elimu sana.
We have the best.
Tuna umati uliovalia vizuri sana na watu wenye elimu sana jijini hudhuria madhehebu yetu. Nasi tunawasaidia maskini na tunafanya matendo mema na hayo yote, na hakuna hata kidogo Mungu na anizuie niseme neno moja dhidi ya jambo hilo, kwa maana hayo yote ni mema. Bali hata hivyo, si mapenzi ya Mungu kwamba mwanadamu amtawale mwanadamu.
God sent on the day of Pentecost the Holy Spirit.
Mungu alituma kwenye siku ya Pentecost Roho Mtakatifu kuitawala mioyo ya wanadamu na kuyatawala maisha yao.
It was not meant for man to rule.
Haikukusudiwa kwa mwanadamu kumtawala mwanadamu. Bali sisi tunapenda kusema hivyo. Ni jambo kubwa mno tunapoweza kusema sisi ni washiriki wa shirika kubwa sana.
Are you a Christian?
Wewe ni Mkristo? Hivyo ndivyo nilivyo lipata somo hili. Nilipokuwa hospitalini, na ningemuuliza mtu mmoja, wewe ni Mkristo? Mimi ni mfuasi wa fulani na fulani. Wewe ni Mkristo? Mimi ni mfuasi wa fulani na fulani. Na maskini yule nesi akaja karibu na kitanda changu ambapo nilikuwa ninasoma Biblia yangu. Naye alikuwa nesi ngeni sehemu ile, naye akasema, hali gani? Akasema, ninaamini wewe ni kasisi Branham aliyekuja hapa kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa mwili. Nikasema, naam. Naye akasema, naomba nikusugue mgongoni kusudi ujisikie afadhali kidogo kwa spiriti. Naam, nikasema, waweza kufanya hivyo? Na wakati alipokuwa aninisugua mgongoni, yeye akasema, wewe ni mfuasi wa madhehebu gani ya kanisa? Nami nikasema, lo, mimi ni mfuasi wa madhehebu ya kale sana yaliyopo. Naye akasema, ni madhehebu gani hayo? Nikasema, ni yale yaliyoundwa kabla ulimwengu haujaundwa. Lo, akasema, nini? Siamini, ninayajua hayo. Akasema, mimi ni mfuasi wa kanisa fulani. Ni shirika hilo? Nikasema, la, mama. Hilo liliundwa tu yapata miaka 200 iliyopita, shirika hilo. Bali shirika hili lilianza wakati nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha walipoona kulikuja kwa Mwokozi kuikomboa jamii ya wanadamu. Naye akaacha tu kusugua mgongo wangu, nami nilikuwa nimeinama kidogo hivi kusudi bibi huyu apate kusugua. Naye alikuwa anatoka karibu na koridoni hapa chini, nasi tukaingilia kuzungumza. Ndipo akasema, Bwana, daima nimeamini ya kwamba kama Mungu aliwahi kuwa Mungu, naye yuangali Mungu leo kama tu alivyokuwa katika siku za kale. Akasema, ingawa kanisa langu ukataa katakata jambo hilo, bali mimi naamini ya kwamba ni kweli. Nami nikasema, wewe huko mbali na ufahamu wa Mungu, ewe msichana. Akasema, kama yeye alipata kuwa mponya, je, yeye si angali mponya? Nikasema, bila shaka ndivyo alivyo yeye, ndada yangu. Bali mwanadamu anataka kutawala na kumtawala mwanadamu, na mwanadamu anataka mwanadamu amtawale.
To have God to rule.
Yeye hataki Mungu atawale.
So this son of Kish,
kwa hiyo huyo mwana wa Kishi, Sauli, kwa jina, alikuwa tu jibu walilotaka. Yule mtu mkubwa wa kimo naye lo, yeye angewaongoza kweli vitani na kadhalika. Ila hata hivyo hiyo haikuwa njia ya Mungu ya kutenda mambo.
God wanted his faithful old prophet.
Mungu alitaka yule nabii wake mzee mwaminifu kuwaongoza na kunena maneno yake kwao. Sasa leo katika wakati wetu mkuu wa kanisa tunaoishi sisi, nafikiri na kuamini ili kwa moyo wangu wote ya kwamba tumeenda vinginevyo kabisa kutoka yale Mungu aliyotuagiza kutenda. Maneno ya mwisho ya Mwokozi wetu ilikuwa katika Marko 16, kasema, enendeni ulimwenguni mote mukahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, bali asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu wao watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Na kama wao wangeshika nyoka ama wakinywa vitu vya kufisha, havingewadhuru kabisa. Na kama wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Hapana mtu, hamna mwana wa Kishi ama mtu mwingine yeyote anayeweza kuleta hayo nje ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Bali tumejenga shule, tumejenga seminari na kufanya mashirika kuridhisha na kuonekana kama walimwengu wengine. Naam, Roho Mtakatifu alikuwa ndiye kiongozi katika taifa hili. Taifa hili lilikuwa linatawaliwa wakati huko nyuma walipoandika ule mkataba wa uhuru, na kulikuweko na kiti cha ziada kimewekwa pale. Hapana shaka moyoni mwangu ila kwamba mwana wa Mungu aliketi pale mezani.
Nation was founded upon the principles of freedom.
Wakati taifa hili lilipoanzishwa kwa kanuni za uhuru wa dini na uhuru kwa wote, na juu ya msingi wa neno la Mungu la milele. Bali sisi tumeupotosha huo siasa. Tumepigia watu kura chini ya kununua na kuuza na ahadi za uongo. Hata taifa letu na siasa zetu na demokrasia yetu imechafuka sana, hata imechanganyikana na ukomunisti na kila namna za itikadi.
na mara nyingi tunafanya kwenye baraza la maombi wakati Umoja wa Mataifa unapokutanika mle ndani ama wanapokutana kwa mahojiano. Na katika wakati mmoja mkuu hivi majuzi, hapakuwa na wakati hata mmoja uliotengwa kwa maombi. Tutawezaje kutatua mizozo bila maombi?
How can we ever expect in all the world to ever
tunawezaje kamwe kutarajia ulimwengu kote kutenda jambo lolote bila uongozi wa Roho Mtakatifu?
But let me say this,
bali hebu niseme jambo hili kwa upendo na heshima kwa taifa letu na kwa bendera yake na kwa jamhuri ambayo inasimamia. Tumemkataa kiongozi wetu Roho Mtakatifu, na kwa siasa za ufisadi tumewaingiza watu walioharibikiwa na akili. Na msipokuwa macho, watafanya mmoja ya makosa mabaya sana waliyopata kufanya sasa hivi. Kwa sababu wanadamu wanataka mwanadamu atawale. Tunachohitaji katika ikulu hii ya Marekani kama raisi, tunachohitaji katika mbunge, tunachohitaji katika mahakama yetu ya haki ni watu ambao wameyaweka wakfu maisha yao kwa Mungu na wamejazwa na Roho Mtakatifu na wanaongozwa na maongozi yake ya kiungu. Bali badala ya jambo hilo, tunachagua watu wenye elimu, watu wenye mfano wa utauwa mbali, wanakana nguvu za Mungu, watu wasioamini kuna Mungu, na wakati mwingine wabaya kuliko hao, tumewaingiza katika mambo ya siasa za taifa letu. Si uko tu, mbali makanisani mwetu,
our churches have become corrupt upon the basis that we in choosing
kanisa yetu yamepotoka juu ya msingi kwamba sisi katika kuchagua wachungaji wa kutuongoza tumeenda kwenye seminari na tumewachagua watu ambao wana elimu kweli kweli, watu ambao ni werevu sana akilini, watu wenye kisomo na wanajua kutanganyikana na watu sana, na ni watu mashuhuri katika ujirani, jambo ambalo sina neno dhidi yake. Watu ambao ni wema katika mienendo yao, waangalivu katika maisha yao na jinsi wanavyoenenda miongoni mwa binadamu wengine na miongoni mwa watu, watu mashuhuri katika fani zao. Jambo ambalo silinenei mabaya, Mungu na anizuie nisiwe mwovu namna hiyo. Bali hata hivyo, hicho sicho Mungu alichotuchagulia. Ni uongozi wa Roho Mtakatifu, Kristo ndani ya moyo wa mwanadamu. Wengi wa hao watu wenye elimu ambao usimama mbarani na kukaa na kuwepo halisi kwa Roho Mtakatifu. Wengi wao wanakaa na kuwepo kwa kuponya kiungu na nguvu za Roho. Nilikuwa nasoma makala jana, na mimi nilikuwa makala mfululizo wa kato za magazeti kutoka kwa Jack Cole, marehemu Jack Cole, mmoja wa watu niliowavuta kwa Bwana Yesu, aliyekuwa shujaa wa vita katika siku zake. Naye alipelekwa mahakamani kule Florida kwa sababu ya kumwomba mtoto mdogo atoe viatu vyake vya chuma kutoka miguuni mwake na kutembea jukwani. Na alipofanya hivyo, yule mtoto alitembea jukwani kama kawaida, alafu akaanguka alipofikia mamaye, zote zikiwa ni njama za yule adui wa Kristo. Huyu kijana mwanamke na mumewe wakamleta ndugu watu shujaa kwenye mahakama ya inchi. na wakati kila kanisa lilipaswa kumtetea ndugu Jack, wakati kila mtu wa kanisa anayelitaja jina la Yesu Kristo alipaswa kumuunga mkono kishujaa, kila mtu anayelitia jina la Bwana Yesu alipaswa kupiga magoti yake katika maombi. Mbali badala ya jambo hilo, katika vichwa vya magazeti, moja ya madhehebu yetu yaliyo makuu yalisema yameungana na wasioamini kwamba kuna Mungu kumhukumu na kumfunga jela ndugu Jacko.
Could you imagine a church?
Iwezekana kuwazia kanisa linalojiita kwa jina la Kristo lingeungana mikono na wasioamini kwamba kuna Mungu kumhukumu mche Mungu ambaye alikuwa anajaribu kwa moyo wake wote kuitetea Biblia? Bali walifanya jambo hilo. Ndipo ndugu Gordon Lindsay alienda kumwokoa. Na wakati yule hakimu asiyeamini aliposema, mtu huyu ni mlagai, kwa maana alitoa viatu vya chuma kutoka kwa mtoto huyo na kumwacha aende jukwani na kusema ameponywa, na akadanganya na kufanya jambo hilo dhidi ya maagizo ya daktari. Kwa hiyo yeye ana kesi ya ulagai. Ndipo Bwana Cole akainuka akasema, Bwana, nakanusha tamshi hilo. Mungu alimponya mfulana huyo. Ndipo hakimu akasema, nitamuuliza mtu yeyote katika mahakama haya kama tamshi hilo lingeweza kuwa kweli, kwamba Mungu angeweza kumponya kijana huyo kwenye upande mmoja wa jukwaa na kumwacha awe mgonjwa upande wa pili. Kama tamshi hilo linaweza kudhibitishwa kwa Biblia, basi nasema Bwana Cole ana haki kwa tamshi lake. Ndipo mhudumu akainua mkono wake akasema, mheshimiwa bwana, naweza kuyasema? Naye hakimu akasema, endelea. Basi yule mhudumu akasimama kwa miguu yake akasema, usiku mmoja kwenye bahari iliyokuwa inasukasuka, wakati meli ndogo ilikuwa karibu kusama, matumaini yote ya kuokolewa yalikuwa yamekwisha. Wao walimwona Yesu mwana wa Mungu akija anatembea juu ya maji, na mmoja wa hao mitume jina lake Petro kasema, ikiwa ni wewe Bwana, niamuru nije kwako juu ya maji. Naye asema, Bwana akamwambia huyo mtume, Petro, njoo. Ndipo akatoka kwenye ile mashua Bwana, akitembea vizuri tu kama Yesu alivyokuwa anatembea juu ya maji. Bali alipoogopa akaanza kuzama kabla hajafika kwa Yesu. Yule hakimu akasema, kesi imefutuliwa mbali.
Not intellectual man.
Tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu, si wa watu wenye kisomo.
Saul the son of Kish was then.
Sauli mwana wa Kishi alifanywa kapteni wa watu wake, naye akawachukua watu 2,000 na Jonathan akachukua 1,000. Ndipo Jonathan akachukua akaenda kwenye ngome za kulipinga kundi la Wamori wa Amoni hasa. Na wakati alipowapiga, Sauli akapiga tarumbeta na kusema, mnaona aliyofanya Sauli? Akaanza kujigamba.
Just as soon as a man gets to be some great doctor of divinity.
Mara tu mtu anapokuwa daktari mkuu wa uungu ama anapata kitu fulani kidogo nyuma ya jina lake, yeye anakuwa kwa kadiri mjuvi.
God's man are humble man. God's people are.
Mtu wa Mungu ni mtu mnyenyekevu. Watu wa Mungu ni watu wanyenyekevu. Unapomwona mtu fulani anayesema amempokea Roho Mtakatifu na kuanza kujitenga wenyewe kama kwamba hawana imani, wakienda huku na huko wakijaribu kuwa kitu wasicho, kumbuka tu wao hawajampokea Roho Bwana Yesu. Ndipo tunaona ya kwamba adui aliingia na alikuwa aingie katika kundi ndogo la watu wa Mungu, na alikuwa anaenda kuling'oa jicho la mkono wa kulia la kila mtu. Hivi ndivyo adui daima anavyojaribu kufanya, ni kuyang'oa macho yote mawili kama akiweza, ili kwamba watu wasiweze kuona wanachofanya. Hivyo ndivyo shetani anavyojaribu kufanya kwa kila Mkristo, kung'oa macho yake ya kiroho ili kwamba aweze kuvuata tu hisi ya mambo ya kielimu na si hisi ya Roho Mtakatifu anayemuongoza. Kwa hiyo basi walipofanya jambo hilo, wakati kule kushindwa kukuu kulipokuja, ndipo Sauli alichinja maksai wawili wakubwa na kuwapeleka kwa watu wote. Na laiti mngaliona hapa, wakati Sauli alipopeleka vipande vya yule maksai kwa Israeli wote na kusema, na iwe kwamba mtu yeyote ambaye atamfuata Samueli na Sauli na hawe huyu maksai kama huyu. Naona jinsi alivyojaribu kujiwakilisha kwa hila pamoja na mtu wa Mungu. Jinsi lilivyokuwa si la Kikristo. Uchaji wa watu ulikuwa kwa ajili ya Samueli, bali Sauli akawafanya watu wamfuate kwa maana watu walimcha Samueli. Na wamfuate Samueli na Sauli. Na ni mara ngapi leo tumeisikia eti sisi ni kanisa lilo kuu. Sisi ni church of Christ. Sisi ni church of God. Sisi ni fulani wa fulani. Inafanya watu wawe na uchaji na kufikiri ati ni kweli hapo ndipo Mungu anapotenda kazi. Na hawataki uongozi wa Roho Mtakatifu, afadhali wamfuate mwanadamu kama huyo, kwa maana wao wanapenda kuishi maisha yao wenyewe.
They like to believe what they want to believe.
Wao hutaka kuamini wanachotaka kuamini.
Do you see the Holy Spirit is our judge?
Maana Roho Mtakatifu ndiye hakimu wetu. Mungu kamwe hakutupa papa ama askofu ama mtu yeyote kuwa hakimu.
The Holy Spirit,
Roho Mtakatifu, ule utu wa Mungu katika mfano wa Roho Mtakatifu, ni hakimu wetu na kiongozi wetu. Sasa mbona hivi? Tafadhali samahani kwa tamshi hili jeuri na lililo jeuri sana. Simaanishi kuwa bahili, nalisema kwa upendo. Bali Roho Mtakatifu anasema ni kosa kwa wanawake wetu kukata nywele zao. Ni kosa kwa wanawake wetu kuvalia kaptura ndogo na suruali na kujipodoa midomoni na usoni kwa rangi. Roho Mtakatifu anasema ni makosa. Bali tunataka watu watambie ya kwamba ni sawa. Radi tu tunamfuata mimi na Samueli. Wao wanapenda kuishi siku sita jinsi watakavyo. Wanaenda kanisani Jumapili asubuhi. Nao ni wanachuoni bora waliohitimu chuoni na degree nyingi, na wanaweza kuwazungumzia somo ndogo ambalo utani mchache ambao utayafurahisha masikio yao na kuwatumbukiza na kuwatumbuiza kama vipindi fulani vya sinema ama televisheni.
Say a little prayer over them and
na kukariri ombi ndogo juu yao na kuwatuma nyumbani wakiwa na usalama wa kujiridhisha wenyewe ya kwamba wametekeleza dini yao.
That is not the will of the Holy Spirit.
Hiyo si mapenzi ya Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit wants you to live godly.
Roho Mtakatifu anakutaka uishi kitawa kila siku katika chuma na kila usiku, ukijitenga na mambo ya ulimwengu. Bali kanisa halitaki jambo hilo. Wao wanataka mtu anayeweza kuifasiri Biblia jinsi wanavyotaka kusikia. Wao hata isikiliza sauti ya Roho Mtakatifu akinena kupitia kwenye Biblia. Wengi wao wanataka kusema siku za miujiza zimepita. Hilo ndilo linalowafurahisha watu. Wao wanataka kusema hakuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Watu hawataki kutenda tofauti na jinsi walimwengu wengine wanavyofanya. Hawataki kwenda mitaani na kunawa nyuso zao. Na watu wenye nyuso safi na bila sigara midomoni mwao, na misokoto na viko na mambo wanayofanya wanaume, na wanawake wanataka kukata nywele zao ziwe fupi sana na kuvalia nguo ndogo zinazoonyesha umbo lao na mambo wanayotaka. Wao wanataka mtu atakayewaambia ya kwamba hayo ni sawa. Ndipo hivi majusi usiku akaja mtu kuniambia ya kwamba ati kwa sababu nilikuwa nimehubiri dhidi ya mambo hayo, ya kwamba madhehebu fulani makubwa kama matano hivi yalisema tutaachana na ndugu Branham na tusiwe na uhusiano wowote naye tena. Aidha utaagiza kanda hizo zirudishwe na kuomba msamaha kwa ajili yazo, ama tutaachana nawe. Nikasema, nitasimama neno la Mungu hata ikinigharimu kila kitu kilicho ndani ya maisha yangu. Nitabaki na neno nami. Kasema, vema, sini afadhali waagize kanda fulani na fulani sirudishwe. Nikasema, sijahubiri chochote maishani mwangu ambacho nilionea aibu. Mimi sitaagiza kanda zozote zirudishwe, wala rekodi zozote. Nitadumu na anayosema Roho Mtakatifu, hayo nitaishi nayo na kufa nayo. Mimi sijaribu kuzungumzia juu yangu binafsi sasa, bali najaribu tu kuwapa mfano wa yanayoendelea kusudi mpate kuona na kufahamu. Ni watu kutaka kuongozwa na mwanadamu. Hawakumtaka Samueli. Ndipo kabla hawaja mtia mafuta Samueli kuwa mfalme, ama Sauli kuwa mfalme, samahani. Samueli akawajia tena. Nami nitazungumza katika lugha ambayo angalitumia leo. Munaweza kuyasoma. Yeye alisema, kuna ubaya gani kwa Mungu kuwa mfalme wenu? Sema, hatumuoni Mungu. Vema, mimi ni mwakilishi wake. Samueli akasema, mimi nimewahi kuambia jambo lolote ambalo ni makosa? Nimewahi kutabiri chochote ambacho hakikutimia kama nilivyosema kingetimia? Si mimi nimewaambia neno la Bwana, na nitawaulizeni jambo hili. Nimeshawajia ninyi na kuomba fedha zenu zozote? Nimewahi kuchukua chochote kutoka kwenu? Nimewahi kuwaletea chochote ila moja kwa moja? Bwana asema hivi, na Mungu amelidhibitisha kila mara kuwa ilikuwa kweli, na ametuma mvua ya gurumo na mvua. Mnajua maandiko na mko pale pale kudhibitisha ya kwamba Samueli alikuwa msemaji wa Mungu. Na kama vile Samueli alivyowakilisha Roho Mtakatifu leo kikamilifu, leo Roho Mtakatifu ni msemaji wa Mungu ambaye hunena yale hasa iliyosema Biblia, ambaye anaamini yale hasa Biblia ilisema, na hata ya gairi hata kidogo. Bali wao walitaka mtu ambaye angewaambia vinginevyo. Na hao watu anga lisema ya kwamba unabii wa Samueli haukuwa mkamilifu. Wao walijibu na kusema, Samueli, yote ulionena katika jina la Bwana, Bwana ameyatimiza kama tu vile ulivyosema. Hakuna hata kosa moja ndani yake. Wewe hujawahi kuja kwetu na kutuomba fedha zetu. Wewe umejilisha mwenyewe. Haujawahi kutuomba kufanyia jambo lolote kubwa. Wewe umemtumaini Mungu wako, naye amekuokoa na mambo yote.
And your words are true, everything you spoke in the name of the Lord.
Na maneno yako ni kweli. Kila kitu ulichonena katika jina la Bwana kimetimia kama tu ulivyosema. Bali hata hivyo tunataka mfalme.
Can you see?
Mnaweza kuona itilafu? Mnaweza kuona ule ujanja wa ibilisi anavyoweza kutenda kazi katika mwanadamu? Badala ya mwanamume kujitoa mwenyewe ama mwanamke kwa Roho Mtakatifu na kusikiza Bwana asema hivi ni nini kwa ajili ya maisha masafi, utu usiogoshiwa, kwa ajili ya maisha tofauti, watu wa kipekee, taifa takatifu, watu wanaotenda kipekee. Kwa waliona afadhali wafanane na walimwengu, watende kama walimwengu na kuhudhuria makanisa fulani inayosema. Hayo ni sawa. Ninyi fanyeni tu hayo na muendelee. Unaweza kuona vile ilivyo. Wao wanasema hakuna kitu kama kuponya. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ulikuwa mjengo wa kanisa. Kuna mengine basi Mungu alimchukua mtu akamtoa Roho Mtakatifu kanisani na kuyaachia madhehebu yalijenge. La hasha. Hakuna kitu kama hicho. Roho Mtakatifu, neno la kweli, alikuwa awaongoze hata atakapokuja Yesu. Bali hivyo ndivyo ilivyotukia. Sauli akaja mamlakani, alikuwa na wafuasi wengi. Lo, alikuwa na silaha nzuri, alikuwa na waimbaji, alikuwa na ngao na alikuwa na mikuki.
He outshined all the rest of the nations.
Ye alikuwa bora kuliko mataifa mengine yote.
And he brought them into a democracy.
Naye akawaingiza kwenye demokrasia ambayo ilikuwa zaidi ya kitu chochote ambacho mtu yeyote alipata kusikia.
And that's exactly what our denomination
ndiyo hasa madhehebu yetu na makanisa yamefanya leo.
We have the biggest.
Tuna majengo makubwa sana ya kanisa ulimwenguni.
We have the prettiest dressed people in the world.
Tuna watu waliovalia vizuri sana ulimwenguni. Tuna elimu ya hali ya juu sana inayoweza kuletwa. Kama wale watu wa Sauli waliofunzwa ambao wangechukua mkuki huo na wangeliutupa na kuutumia hata mataifa yakawaogopa. Walikuwa watu waliofunzwa na kadhalika.
But one day there come a time.
Bali siku moja kulitokea wakati ambapo kulitokea usai.
And it so excited the whole Israelite army.
Nayo iliangaisha jeshi lote la Israeli hata likasimama likitimika katika viatu vyao.
Goliath made them challenge. Goliath
aliwasai.
If your God is what you say he is.
Kama Mungu wenu yuko vile mnavyosema alivyo, ninyi mmefunzwa vizuri sana. Naye akawasai. Wao hakujua la kufanya. Silaha zao zilizopigwa sasa asingefaa. Mikuki yao haingefaa. Kuna jambo lilokuwa linatendeka ambalo hawakuwa wamelisikia hapo awali. Na kwa uchaji wote na heshima ya kiungu na heshima na ungwana na upendo na ushirika wa Kikristo nasema jambo hili.
I read the other day in an African paper.
Nisoma hivi majuzi katika gazeti la Kiafrika mahali ambapo mwana wetu wa Kishi, msai wetu wa kijilisi, wakati Muislamu alimsai Billy Graham. Kasema, kama Mungu wenu ni Mungu, hebu na waponye magonjwa kama alivyo sema atafanya.
Amen.
Na huyo mwana wa Kishi na jeshi hilo lingine wakajinyamazia na kuondoka injini huko, wameshindwa.
It's a disgrace.
Ni fedheha. Mungu wetu ni Mungu. Tuna makanisa yetu mazuri, tuna uinjilisti wetu ulio bora, tuna waimbaji wetu wanaolipwa mshahara, tuna kwaya zilizo bora sana, minara iliyochongoka juu sana nchini, tuna watu walio bora sana, fedha nyingi mno, tuna wenye elimu, tuna theolojia kemkem, tunaweza kuhubiri, tunaweza kuitangaza, tunaweza kufanya injilisi na kuwaleta watu na kuwavuta mamilioni kila mwaka na kuwaingiza kanisani. Waimbaji wetu wanaolipa mshahara, uinjilisi wetu wa kielimu haujui jinsi ya kukabiliana na usai kama huo. Hawajui kitu juu yake, hawajui kitu juu ya nguvu zake za kuponya, za ubatizo wa Roho Mtakatifu, wa nguvu ambazo zinaweza kuchukua kivuli cha mtu anayekufa kwa kansa na kumweka huru. Hawajui kitu juu yake. Wao hawajafunzwa katika fani hii kama vile Sauli na kundi lake liloundwa na wanadamu lilivyokuwa. Mbali hebu niwaambie watu wa Mungu na ninyi watoto, kusudi mjue ya kwamba Mungu kamwe awaachi bila shahidi, bila ya Sauli kujua. Sauli hakujua kitu juu yake. Mungu alikuwa na msikini Daudi kule nyuma ya kilima mahali fulani, ambaye hakuwa akiwalisha kondoo magugu ya kidini. Yeye alikuwa anawaongoza kando ya maji ya utulivu na malisho ya majani mabichi. Alikuwa anawajali kondoo wa baba yake. Na kama kitu kiliingia adui kumnyakua mmoja wa kondoo wa baba yake, yeye alijua nguvu za Mungu za kumwokoa yule kondoo.
God still got a David somewhere.
Mungu angali ana Daudi mahali fulani, ambaye anajua maana ya kumkomboa kondoo wa Mungu kwa nguvu za Mungu. Yeye angali anajua yote juu yake. Yeye alitumaini, yeye hakujua kitu juu ya silaha za Sauli, wala hakutaka yoyote yake. Yeye hakutaka yoyote ya madhehebu yao, hakutaka silaha hizo za kale juu yake.
But let me go in the power that I know.
Alisema mimi sijui kitu juu yake. Bali hebu mimi niende katika nguvu inayoifahamu. Yeye alikuwa amewalisha kondoo wa baba yake. Alikuwa amelinda malisho. Alikuwa amewapa chakula kinachofaa. Na waliishi na kufanikiwa.
Man shall not live by bread alone.
Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu, ndivyo atakavyoishi mtu. Mchungaji wa kweli huwalisha. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Na kama adui akinyakua mmoja katika magonjwa, yeye anajua nguvu za Mungu. Angalia maskini Daudi alisimama pale, kasema, jamaa yule ni shujaa wa vita tangu alipozaliwa. Tangu utoto wake ajui kitu ila mkuki na silaha. Yeye amefunzwa vizuri. Yeye ni mwanatheolojia. Nawe haujui kitu juu yake. Akasema, hiyo ni kweli bwana. Mimi sijui kitu kuhusu mafunzo yake ya theolojia. Bali kuna jambo moja nijualo.
That one enemy come in to take one of my father's sheep.
Ya kwamba adui alipokuja kumchukua mmoja wa kondoo wa baba yangu, nilienda kwa nguvu za Mungu. Kamwokoa. Kamrudisha salama katika afya njema tena. Nimrudisha tena kwenye kivuli cha malisho yenye majani mabichi na maji ya utulivu. Na Mungu ambaye alimtia yule simba mikononi mwangu, na nikamuua alipochukua mmoja wa wanakondoo wangu, kisha akaniwezesha kumuua yule dubu. Hiyo Mungu wa mbinguni atambatana nami kumuua huyu Mfilisti asiyetahiriwa.
We need leadership of the Holy Spirit.
Nahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu.
I don't know my days.
Sijui siku zangu. Hakuna ajuae.
The other morning I was laying in my bed.
Hivi majuzi asubuhi nilikuwa nimelala kitandani mwangu. Nami nilikuwa nimelala, nami nikaota ya kwamba Joseph ni mgonjwa. Nami nilikuwa nimemchukua kusudi nimwombee. Nilipoamka nilikuwa nimefadhaika sana. Nikasema, vema, labda Joseph atakuwa mgonjwa. Nami nikatazama, na mbele yangu kulikuweko na kivuli kidogo cheusi kikienda kwa namna fulani chenye rangi ya hudhurungi, na ilionekana kama kwamba kilikuwa ni mimi. Nami nikakitazama, na kilikuwa kimefuatwa na mtu mweupe, na ilikuwa ni yeye. Nikamtazama mke wangu kuona kama alikuwa ameamka kusudi nimwonyeshe kama angaliweza kuona lile ono, mbali alikuwa amelala. Nikasema, lo, nasikitika Bwana, lakini haya yamekuwa maisha yangu. Imekulazimu kunisukuma kwenye kila kitu nilichofanya. Kila wakati kitu chochote kingetukia, ningefikiri ilikuwa ni wewe unakifanya. Nami natambua ilikuwa shetani akijaribu kunifanya nisikikaribie. Nikasema, laiti wewe ungaliniongoza tu. Nilipoangalia niliona uso mzuri sana niliopata kuona katika mtu. Alikuwa mbele yangu akiangalia nyuma, akainua mkono wake na kushika wangu, akaanza kwenda hivi. Ilo ono ilikaniacha. Jumapili iliyopita niliamka mapema. Ilikuwa Jumapili ono hili. Daima nimefadhaika, daima nimefikiri juu ya kufa. Mimi nikiwa na umri wa miaka 50, wakati wangu sidhani ulikuwa muda mrefu sana. Sijui nitakavyokuwa katika mwili huu wa kiungu, mwili wa kimbinguni. Je, ingekuwa kwamba ningewaona marafiki wangu wapendwa na kuona ukungu mdogo ukipita na kusema, huyo hapo ndugu Neville anaenda, ama angaliweza kusema, halo ndugu Branham. Na wakati Yesu alipokuja, ndipo ningekuwa mtu tena. Nilifikiria jambo hilo mara kwa mara. Nilikuwa ninaota ya kwamba nilikuwa huko magharibi, nami nilikuwa ninashuka nikija kupitia kwenye kijiti cha majani, na mke wangu alikuwa pamoja nami, nasi tulikuwa tumetoka kuvua samaki mtoni. Nami nikasimama, nikafungua lango, na anga zilikuwa nzuri sana. Haikuonekana kama vile ilivyo hapa bondeni. Yalikuwa mawingu mazuri ya samawati na meupe. Ndipo nikamwambia mke wangu, nikisema, ilitubidi kuwa huku nje mapema sana, mpenzi. Yeye akasema, kwa ajili ya watoto ilitupasa tuwe bili. Nikasema, hiyo. Nami nikaamka, nikawaza, ninaota sana, sijui kwa nini. Na nikaangalia chini, naye alikuwa amelala karibu nami. Basi nikainuka kwenye mtu wangu, kama vile wengi wenu enyi watu mmefanya. Nikaweka kichwa changu kwenye ubao wa kichwani wa kitanda na kuweka mikono yangu nyuma yangu. Nami nilikuwa nimelala pale namna hii, kisha nikasema, vema, sijui tu jinsi itakavyokuwa ng'ambo ya pili. Mimi tayari na umri wa miaka 50, nami sijafanya kitu bado. Naiti ningalifanya kitu fulani tu kumsaidia Bwana, kwa maana najua sitakuwa anayepatikana na mauti. Ya wakati wangu umepita, lakini ama zaidi ya nusu. Kama nikiishi kuwa na umri wa watu wangu, hata hivyo nusu ya wakati wangu imekwisha. Nami nikaangalia kila mahali ilikuwa nimelala pale, nijaribu kuamka. Ilikuwa kama saa moja. Nikasema, nami nitashuka niende kanisani asubuhi ya leo. Kama nikipelewa na sauti, ningetaka kumsikia ndugu Neville akihubiri. Nikasema, umacho mpenzi? Naye alikuwa amelala fofofo. Basi sitaki mlikose jambo hili. Nibadilisha. Siwezi kuwa ndugu Branham yeye yule niliyekuwa. Ndipo nikaangalia, nami nikasikia kitu kilichoendelea kusema, umeanza tu, piga vita, endelea kukaza mwendo. Nikatikiza kichwa changu kidogo, kisha nikawaza, vema, labda ninawazia tu namna hii. Mwajua mtu anaweza kupata mawazo. Nami nikasema, labda niliwazia hayo tu hayo. Nikasema, piga vita. Endelea kusonga mbele, endelea kusonga mbele. Nami nikasema, labda ni mimi nisema jambo hilo. Nami nikaweka midomo yangu kwenye meno yangu na kuweka mikono yangu juu ya kinywa changu, na hiyo hapo ikajitenda. Kasema, endelea tu kukaza mwendo, laiti ungalijua kilichowekwa kwenye mwisho wa safari. Na ilionekana kama kwamba nikimsikia Graham Snelling ama mtu fulani ambaye aliimba ule wimbo namna hii, wao wanaoimba hapa, Ana Mae na wengine wenu nyote. Nina hamu ya kwetu sana, na nina huzuni, na nataka kumwona Yesu. Nikitaka kusikia hizo kengele za badari asikilia. Ingeangaza njia yangu na kutowesha hofu zote. Bwana, hebu niangalie ng'ambo ya pasia la wakati. Mumeusikia ukiimbwa hapa kanisani? Nami nikasikia kitu kikisema, ungependa kuangalia ng'ambo ya pasia? Nikasema, lingenisaidia sana. Nami nikatazama, na katika dakika moja ni kupumua mara moja, nilikuwa nimefika mahali padoko ambapo waliinama. Nikatazama nyuma, nami huyo pale nimelala kitandani. Ndipo nikasema, hili ni jambo la ajabu. Sasa nisingewataka ninyi mrudie jambo hili. Hili ni mbele ya kanisa langu, ama kondoo wangu ninaowachunga. Ama ilikuwa kwamba ilikuwa katika mwili ama nje yake, ama ilikuwa kuhamishwa, haikuwa kama ono lolote nililopata kuwa. Ningeangalia pale na ningaliangalia hapa. Na nilipofika mahali pale padogo, sijawahi kuona watu wengi hivi wanaokuja mbio wakipiga kelele, no, ndugu yetu wa damani. Nami nikaangalia na vijana wanawake, labda kwenye umri usiozidi sana miaka 20, 18 hadi 20, walikuwa wananikumbatia na kupiga kelele, ndugu yetu wa damani. Huyu hapa kijana anakuja katika wangavu wa utu uzima, na macho yao yanang'ara na kuonekana kama nyota katika usiku wenye giza. Meno yao meupe kama lulu, na walikuwa wakipiga kelele na kunishika ghafla na kupiga kelele, lo, ndugu yetu wa dhamani. Nami nikasimama na kutazama, nami nilikuwa kijana. Nikaangalia nyuma kwenye mwili wangu, mzee umelala pale na mikono yangu nyuma ya kichwa changu. Basi nikasema, sielewi jambo hili. Na hawa vijana wanawake wakinikumbatia kwa mikono yao. Nami natambua ya kwamba huu ni umati uliochanganyikana. Nami nasema ili kwa utamu na uzuri wa roho. Man cannot put your arm around women without. Wanaume hawezi kuwakumbatia wanawake bila ya msimuko wa kibinadamu, lakini hakuwepo. Hapakuwepo na jana wala kesho. Wao hawakuchoka. Wao walikuwa. Sijapata hakuna wanawake warembo jinsi hiyo maishani mwangu mote. Nywele zao zilikuwa zimefika hata kiunoni, rinda ndevu zilizofika miguuni, na walikuwa wakinikumbatia tu. Hakikuwa kikumbatio kama kile ambacho hata dada yangu anayeketi pale angenikumbatia. Hawakuwa wakinibusu, nami sikuwa nikiwabusu. Kilikuwa kitu ambacho sina msamiati, sina maneno ya kusema. Ukamilifu halingaliguza, kipeo hata halingaliguza popote. Ilikuwa kitu ambacho kamwe sija, itakubidi tu kuwa kule. Na nikatazama huko na huko, na walikuwa wakija kwa maelfu. Na nikasema, sifahamu jambo hili. Nikasema, mbona wao? Na huyu hapa, Hope akaja. Huyu alikuwa mke wangu wa kwanza. Alikimbia na hakusema kamwe. Mume wangu alisema, ndugu yangu mpendwa. Na wakati alipo nikumpatia,
Kulikuwepo na mwanamke mwingine amesimama hapo aliyekuwa amekwisha kulikumbatia. Ndipo Opu akamkumbatia mwanamke huyo. Na kila mmoja nami nikafikiri, lo, ili alina budi kuwa ni jambo tofauti. Haiwezekani kuna kitu. Lo, ningalitaka kamwe kurudi kwenye maskini mzoga ule tena. Nikaangalia kila mahali pale na kuwaza, ni nini hii? Nami nikaangalia kwa makini sana. Nikasema, siwezi kufahamu jambo hili.
But hope seemed to be like,
bali Hope alionekana kama lo, mgeni wa heshima.
She was no different, but just
hapo
like
tofauti, lakini kama tu mgeni wa heshima.
And I heard a voice.
Ipo nikasikia sauti wakati huo ilionena nami iliyokuwa chumbani, kasema, ndio uliohubiri kuwa ni Roho Mtakatifu. Huu ndio upendo mkamilifu. Na hakuna kinachoweza kuingia humu bila huo. Nimeazimia sana kuliko wakati wote maishani mwangu ya kwamba inahitaji upendo mkamilifu kuingia mle. Hapakuwa na wivu, hakukuweko na uchovu, hakukuweko na mauti. Magonjwa yangeweza kuingia mle. Kupatikana na mauti hakungeweza kukufanya mzee. Nao hawangeweza kulia. Ilikuwa tu furaha moja. Lo, ndugu yangu mpendwa. Nao wakanichukua na kuniweka juu ya mahali pamoja pa juu. Nami nikawaza, mimi sioti ndoto. Ninaangalia kule nyuma kwenye mwili wangu uliolala kule chini kitandani. Nao wakaniweka mimi pale. Nami nikasema, lo, hainipasi kuketi hapa juu. Na hapo wakaja wanawake na wanaume kutoka pande zote mbali, katika tu ukamilifu wa ujana, wanapiga kelele. Na mwanamke mmoja alikuwa amesimama pale, naye akapiga kelele, lo, ndugu yangu mpendwa, lo, tunafurahi kukuona hapa. Nikasema, mimi sifahamu jambo hili. Ipo sauti hiyo iliyokuwa kinena nami kutoka juu yangu ikasema, unajua imeandikwa katika Biblia ya kwamba manabii walikusanywa pamoja na watu wao. Nikasema, naam, nakumbuka jambo hilo katika maandiko. Kasema, lakini huu ni wakati utakapokusanyika pamoja na watu wako. Nikasema, basi watakuwa halisi, nami naweza kuwahisi. Nikasema, lakini mimi kuna mamilioni, hakuna Wabranham wengi namna hiyo. Na sauti hiyo ikasema, hao si Wabranham, hao ni wale uliowavuta, hao ndio ambao uliwaongoza kwa Bwana. Kisha kasema, baadhi ya hao wanawake pale unafikiri ni warembo sana, walikuwa na zaidi ya miaka 90 ulipowaongoza kwa Bwana. Si ajabu wao wanapiga kelele, ndugu yetu mpendwa. Na wakapiga kelele mara moja. Kasema, kama haungalikwenda hatungalikuwa hapa. Nikaangalia kila mahali nikawaza, vema, sifahamu. Nikasema, lo, yuko wapi Yesu? Nataka kumuona vibaya sana. Wao wakasema, naam, yuko juu kidogo tu, moja kwa moja upande ule. Kasema, siku moja yeye atakuja kwako. Naona, kasema, wewe ulitumwa akuwa kiongozi na Mungu. Atakuja, na atakapokuja yeye atakuhukumu kulingana na yale uliyowafundisha. Kwanza, kama wataingia ama hawataingia, tutaingia kulingana na mafundisho yako. Nikasema, lo, nina furaha sana. Je, Paulo yeye itambidi kusimama namna hii? Itambidi Petro kusimama namna hii? Naam. Nikasema, basi nilihubiri kila neno walilohubiri, si kuhitilafiana kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Walibatiza katika jina la Yesu Kristo, nilibatiza pia. Walipofundisha ubatizo wa Roho Mtakatifu, nilifundisha pia. Kila walichofundisha, nilifundisha pia. Ndipo hao watu wakapiga kelele wakasema, tunajua jambo hilo, nasi tunajua tutarudi pamoja nawe siku moja duniani. Kasema, Yesu atakuja, nawe utahukumiwa kulingana neno ulilotuhubiria sisi. Alafu kama ukikubalika wakati huo ambapo utakubalika, kisha kasema, basi wewe utatukabidhi kwake kama tunu yako ya huduma yako. Kasema, utatuongoza kwake na sote pamoja tutarudi duniani tukaishi milele. Kasema, inanibidi kurudi kule sasa.
Yes, but keep.
Ndiyo, bali endelea kukaza mwendo. Nikaangalia nami, nikiweza kuona hao watu umbali nilioweza kuona. Wangali wanakuja, wakitaka kunikumbatia, kupiga kelele, ndugu yetu mpendwa.
Just then a voice said, oh,
mara sauti ikasema, kila ulichowahi kupenda, na kila kilichowahi kupenda, Mungu amekupa wewe hapa. Nami, nikaangalia na huyu hapa, mbwa wangu, wa zamani alikuja. Huyu hapa farasi wangu akaja na kukilaza kichwa chake juu ya mbega langu na kulia. Kasema, kila ulichowahi kupenda na kila kilichowahi kukupenda, Mungu amevikabidhi mikononi mwako kupitia kwa huduma yako. Nami nikajisikia nikitoka mahali hapo pazuri. Ndipo nikaangalia kila mahali, nikasema, umacho mpenzi, alikuwa angali analala. Na nikawaza, Mungu, lo, nisaidie, Mungu, usiniache kamwe, nipatane kwa neno moja, nijalie, nidumu, sawa sawa, katika neno hilo, na kulihubiri. Siali, nini, kinacho akuja, ama kinacho kwenda, kila mtu yeyote anachofanya ni Sauli wangapi, ama wana wa Kishi watainuka ni wangapi, hawa wale na wengineo, nichalie mimi Bwana kukaza mwendo ni pafikie mahali pale. Hofu yote ya mauti, nasema jambo hili huku Biblia yangu ikiwa mbele zangu asubuhi ya leo. Na kijana mdogo pale mwenye umri wa miaka 4 wa kulea, nina msichana mwenye umri wa miaka 9 na msichana teenager ambao ninashukuru kwa ajili yao, ambao wameshika njia ya Bwana. Mungu na anijalie niishi nipate kuwalea katika maonyo ya Mungu. Juu ya hayo, inaonekana kama kwamba ulimwengu mzima unanipigia kelele. Wanawake na wanaume wenye umri wa miaka 90 na wa namna zote, kama usingalienda hatungalikuwa hapa. Anijalie kupiga vita, lakini kama ikifikia kufa, mimi si ninino zaidi. Ingekuwa ni furaha, ingekuwa furaha kuingia kutoka upotovu huu na aibu. Kama ningelifanya kule ng'ambo maili bilioni 100 kwenda juu kipande cha mraba, na hicho ni upendo mkamilifu. Kila hatua upande huu inasonga hata tutapofikia mahali tulipo sasa, ingekuwa tu ni kivuli cha upotovu. Hicho kitu fulani kidogo tunachoweza kuhisi na kusikia ya kwamba kuna kitu fulani mahali fulani, hatujui ni nini.
My precious friend.
Lo, rafiki zangu, wapendwa, wapendwa wangu, wapenzi wangu, waijili, watoto wangu nilio mzalia Mungu, nisikizeni mimi, mchungaji wenu. Nini, elaiti ngalikuwa na njia, ningaliweza kuwaelezea nini. Hakuna maneno, nisingeyapata, hayako popote. Mbali ng'ambo tu ya huku kupumua kwa mwisho ni jambo lenye utukufu sana mlilowahi. Hamna njia ya kulielezea, hamna njia, siwezi tu kufanya hivyo. Bali chochote unachofanya rafiki, weka kando kila kitu hata utakapopata upendo mkamilifu. Fikia mahali ambapo unaweza kumpenda kila mtu, kila adui, chochote kile. Huku kuzuru kwangu akumoja kule kunifanya mtu tofauti. Siwezi kamwe 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 kuwa ndugu Branham ye yule niliyekuwa. Hata kama ndege zinatikisika ambapo umeme unamemetesha, hata kama majasusi wamenilenga bunduki, hata iwe nini, haiduru, mimi nitapiga vita kwa neema ya Mungu huku nimehubiri injili kwa kila kiumbe na kila mtu niwezaye, nikiwashawishi waingie katika ile injili nzuri. Ulenga, inaweza kuonekana ngumu, inaweza kuhitaji nguvu nyingi, sijui itachukua muda gani tena, hatujui. kuzungumza kimwili kutokana na kwa kuchunguzwa kwangu hivi majuzi. Kasema una miaka 25 ya maisha mazuri na ya kazi ngumu, wewe ni mzima kabisa. Jambo hilo lilinisaidia, bali lo, alikuwa hilo hilo silo, ni kitu fulani ndani humu. Huu uharibika, hauna budi kuvaa usioharibika. Huu unaopatikana na mauti, hauna budi kuvaa usiopatikana na mauti. Wanawakishi wanaweza kuinuka. Nina mambo yote mazuri wafanyayo, sina jambo ambaya la kusema juu yake. Kuwapa maskini na kufanya fadhili. Basi kumbukeni, ona Samueli alimwambia Sauli, utatabiri pia. Na wengi wa watu hao ni kuhubiri wakuu mno na wenye nguvu, wanaweza kulihubiri neno kama malaika wakuu, bali hata hivyo haikuwa mapenzi ya Mungu. Mungu alipaswa awe mfalme wao. Basi ndugu dada, acha Roho Mtakatifu akuongoze. Ebu na tupinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu.
I'm so homesick and blue, I want to see.
Nina hamu ya kwenda sana, na nina uzuni, na nataka kumwona Yesu. Nikitaka kusikia hizo kengele tam za bedari zikilia.
It would brighten my path and would vanish all fear.
Ingeangaza njia yangu na kutowesha hofu zote. Bwana, ebu tuangalie ng'ambo ya pazia la wakati.
Lord, let me look up past the curtain of sorrows and fear.
Bwana, ebu niangalie ng'ambo ya pazia la huzuni na hofu. Ebu niangalie hiyo inji inyojua na inayong'aa.
It would strengthen our faith and would vanish all fear. Lord, let
ingetia nguvu imani yetu na kutuwesha hofu zote. Bwana, ebu na waangalie ng'ambo ya pasia la wakati.
I'm sure, Lord,
nina hakika Bwana, kama kanisa hili ndogo asubuhi ya leo lingaliangalia tu ng'ambo ya pazia, kuna mateso miongoni mwao wala hayangeweza kuwepo. Hamna maradhi, hamna kitu ila ukamilifu. Na ni kupumua mara moja tu kati ya hapa na kule, kutoka enzi uzeeni kuingia ujana, kutoka katika wakati kuingia umilele, kutoka uchovu wa kesho na huzuni ya jana hata wakati uliopo wa umilele katika ukamilifu. Ninaomba Mungu ya kwamba utambariki kila mtu hapa. Kama kuna wale hapa Bwana ambao hawakujui katika njia ya upendo, na kweli Baba hakuna ingaliweza kuingia mahali hapo patakatifu bila upendo wa namna hiyo, kule kuzaliwa upya, kuzaliwa mara ya pili. Roho Mtakatifu, Mungu ni upendo. Nasi tunajua ya kwamba jambo hilo ni kweli. Haidhuru hata kama tukihamisha milima kwa imani yetu, kama tulifanya mambo makuu, hata hivyo pasipo huo mle hatu ngaliweza kupanda ile ngazi kuu kule ng'ambo. Bali tukiwa na huo utatuinua juu zaidi ya masumbuko ya dunia hii. Naomba Baba ya kwamba utawabariki hawa watu hapa, na ajalia kwamba kila mtu ambaye amenisikia mimi asubuhi ya leo nikisimulia ukweli huu, kwamba upate kuwa shahidi wangu. Bwana, kama Samueli wa kale, nimewahi kuwaambia chochote katika jina lako ila kilichokuwa kweli? Wao ndio mahakimu. Na mimi nawaambia leo Bwana ya kwamba wewe umenipeleka kwenye ile nchi. Na wajua kwamba ni kweli. Sasa Baba, kama kuna wengine wasiokujua, wewe jalia hii iwe saa watakayosema. Bwana, weka ndani yangu yari ya kuwa mapenzi yako. Tujalie baba. Na sasa huku umevinamisha vichwa vyenu, waweza kuinua mikono yenu na kusema, niombe ndugu Branham, mapenzi ya Mungu ndani ya.
Now, while you're right where you are, just real sweetly,
sasa wakati ukiwa papo hapo ulipo kwa utamu kabisa, mbona usimwambie baba Mungu ndani ya moyo wangu leo, na yakataa mambo yote ya ulimwengu, ni yakataa mambo yote nipate kupenda na kutumikia wewe maishani mwangu mote.
And I will from this day henceforth.
Na tangu leo hii na kuendelea, nitakufuata wewe katika kila andiko la Biblia yako. Kama hujabatizwa katika ubatizo wa Kikristo, nitabatizwa Bwana.
If I have not yet received,
kama sijampokea Roho Mtakatifu bado,
you'll know when you received it.
Utajua utakapompokea. Yeye atakupa matumaini na upendo unaohitaji. Huenda ulifanya vinginevyo, ukawa na hisi kama vile ungali piga kelele ama ukanena kwa lugha ambalo ni sawa. Mbali kama huo upendo wa kiungu haumo mle, niaminini sasa. Sema, Bwana, weke ndani ya moyo wangu na nafsini mwangu kufikiwa na Roho wako, ili kwamba nipate kupenda na kukuheshimu, na nipate huo upendo wa kiungu moyoni mwangu leo, ambao ungenipeleka kwenye ile inchi wakati pumzi yangu ya mwisho itakaponitoka. Tunapoomba, waweza kuomba wewe mwenyewe sasa katika njia yako mwenyewe. Omba, muombe Mungu afanye jambo hilo kwa ajili yako. Nawapenda, nawapenda. We mtu wa ndamani mwenye nywele zenye mvi unayeketi hapa, ambaye umejitahidi na kuwalisha watoto wadogo, ninyi maskini akina mama wazee ambao uliyafuta machozi machoni mwao, hebu ni kwa kichini jambo hili, dada mpendwa, si hivyo ilivyo kule ng'ambo ya kupumua kwingine. Namini kumo kabisa umu chumbani, ni kiwango tu tunachoishi ndani yake. Huu ni upotovu tu ambao tunaishi ndani yake sasa. Lakini mapenzi yako ndani yangu, Bwana, mapenzi yako yatendeke. Wewe omba tunapoomba pamoja. Kwa kicho, Bwana, juu ya msingi wa neno lako na Roho wako Mtakatifu, tunashukuru sana ya kwamba tunajua mahali tulizaliwa kwetu tunakotoka. Tunashukuru kwamba tulizaliwa si kwa mapenzi ya mwanadamu wala mapenzi ya mwili, mbali mapenzi ya Mungu. Nasi tunaomba leo baba ya kwamba hawa ambao sasa wanaomba neema ya msamaha, ya kwamba Roho wako atafanya kazi hiyo, Bwana. Hakuna njia kwangu kufanya jambo hilo. Mimi ni mwanadamu tu, mwana mwingine wa Kishi. Bali tunakuhitaji wewe, Roho Mtakatifu. Mungu, jalia niwe kama Samueli, mtu ambaye husema kweli ya neno. Nawe umelithibitisha umbali huu, na mimi naamini ya kwamba utaendelea, mradi tu nitadumu mwaminifu kwako. Wote na waupokee uzima wa milele sasa baba, siku ina isiondoke kwao, na saa ambayo wao watakuja kuacha ulimwengu huu, naomba kwamba haya yale ambayo ndiyo kwanza niwaambie yawe halisi. Na tunapoketi hapa, watu wanaopatikana mauti leo, tukiangalia saa zetu, tukifikiria juu ya chakula chetu cha jioni, juu ya kazi kesho, juu ya masumbuko na kazi za maisha, hayatakuwa wakati huu. Yote hutoweka. Hakutakuwa na masumbufu. Furaha moja kuu ya umilele. Wape maisha ya namna hiyo baba, ila mmoja.
Pia anaomba ya kwamba ajabu hili baba, ya kwamba kila mtu aliye hapa asubuhi ya leo ambaye amenisikia nikisimulia ono hili, naomba kwamba nikutane na kila mmoja wao kwenye ng'ambo ya pili. Ingawa huenda ikawa kuna watu hapa ambao wanaweza kukubaliana nami na wanawake pia, bali baba usiache jambo hilo lituzuie. Naomba kwamba tuwakute kule watakapokimbia pia, nasi tushikane sisi kwa sisi na kupiga kelele, ndugu yetu mpendwa. Jalia iwe kama ilivyoonyeshwa kule Bwana kwa kila mtu, wote niliopata kuwapenda na wote waliopata kunipenda. Naomba ya kwamba itakuwa jinsi hiyo Bwana, nami nawapenda wote. Naomba waonekane baba, na wapa uzima wa milele sasa. Jalia wao watekeleze sehemu yao kwa kukubali.
Amen.
Kwa maana naomba katika jina la Yesu. Amen. Tuna muda mchache tu kuombea wagonjwa. Naona tuna msichana mgonjwa hapa na bibi fulani kwenye kiti.
Now to my most precious brother, sisters.
Naam, kwa ndugu zangu wa dhamani sana dada, tafadhali usinielewe vibaya.
I don't know what happened.
Mimi sijui yaliyotendeka. Bali Mungu, wakati nitakapokufa, nijalie niende kule. Jalie tu nirudi mahali pale. Hapo ndipo ninapotaka kuwa, popote pale. Mimi sijaribu kuwa Paulo aliyetwaliwa hata mbingu ya tatu. Sisemi hivyo. Naamini ya kwamba yeye alikuwa tu anajaribu kunitia moyo, akijaribu kunipa kitu fulani kidogo, kujaribu kunisukuma mbele katika huduma yangu inayokuja. Hivi lisionekana jambo lisilofaa kama alikusoma kitu hapa kwa dakika moja, itakuwa sawa?
One of the nation's leading magazines, Billy Graham.
Moja la magazeti yanaongoza nchini, Billy Graham. Daktari Billy Graham anaalikwa kwa Waislamu. Ukurasa wa kwanza wa African Times, tarehe 15 Februari mwaka 1960. Mwandishi wa nakala hii aliyekuwa Islam Muislam anafikiri ya kwamba ishara zinapaswa kufuatana na kuhubiriwa kwa ajili ya Kristo, yeye yule jana leo na hata milele. Nanukuu, haya ndiyo Kristo aliyowaahidi wafuasi wake aliposema, yeye aniamini mimi, kazi nisifanyazo mimi yeye naye atazifanya, atakubwa kuliko hizi atazifanya. Je, kanisa limewahi kufanya kazi ambazo si sifa za Kristo katika Biblia? Inaweza leo? Je, kuna mtu mmoja wa walio mashuhuri sana wa kanisa anayeweza kufanya hata nusu ya miujiza iliyofanywa na Kristo? Hata bila kusema kazi kubwa zaidi. Che, wewe kama mtu binafsi unayejulikana sana, mwakilishi wa Ukristo, unaweza kufufua watu waishi maisha ya kawaida? Unaweza kutembea juu ya bahari? Unaweza kuwaponya wagonjwa na kuyafungua macho ya vipofu? Si hii inalingana na kipindi kilichotajwa hapo juu, kilichowekwa na Muislamu, ama kilichowekwa ama kanuni ya Kristo ambayo inafuata kama taarifa ya mali fulani katika imani yako? Mengi katika makala hayo ya Muislamu huyu ni habari za uongo mmoja baada ya nyingine. Wao hamsadiki huyu Muislamu, lakini alisema kweli. Bali haya ndiyo waliosema. Jibu nzuri sana ni kusoma Biblia na kujua Qurani. Qurani inapungukia kwamba inapungukiwa ukizilinganisha. Madai ya Uislamu ni makubwa sana na yanashinda Ukristo. Ni
M-A-K-E-K-E matupu. Nadhani ni makeke ya kuwazia. Mwandishi hata hivyo aligusia jambo muhimu sana kuhusu miujiza akuwa mali ya kanisa. Lakini hapa tena tunatilia shaka uaminifu wa huyu mwandishi. Kwa maana ni nani angeonyesha ama akukanusha miujiza iliyofanywa na kasisi William Branham mbele ya Waislamu katika Afrika Kusini wakati 10,000 walipokea Kristo kama Mwokozi.
Under the ministry of William Branham at Durban, South Africa.
Chini ya huduma ya William Branham huko Durban, Afrika Kusini na mahali pengine ulimwenguni kote, ama ya T.L. Osborne, Afrika Mashariki. Bila shaka tunamuunga mkono Billy Graham 100%. Tumezungumzia juu ya jambo linaloswaliwa. Hili jambo linaloswaliwa halina maana. Bali kati ya kila kipengele chake, yeye aliniambia, kasema, sisi ni washupavu wa dini, hatukujua tulilokuwa tunafanya. Iliwabidi kushuhudia katika gazeti la wenyewe ya kwamba Mungu alitenda hayo hata hivyo. Mungu ni Mungu leo kama vile tu alivyowahi kuwa. Huenda usifikirie ya kwamba wao hawakuliamini, hawalioni. Halijafichwa, alifanyiwi pembeni. Mamia ya maelfu ya watu walioketi pale waliliangalia jambo hilo. Walipomwona yule mfulana kiwete aliyeteseka akija pale na Roho Mtakatifu akamwambia juu ya maisha yake na kadhalika na kilichotendeka humo, na akuona Waislamu 10,000 wamejilaza chini kifudifudi na kumkubali Yesu Kristo kama mwokozi wao binafsi. Tungali tuna akina T.L. Osborne na kadhalika ambao wangali wanawalisha kondoo chakula. Nakisia ndugu Osborne hajashuka kwenda miongoni mwa Waislamu bado. Wao wanadai ya kwamba wana nguvu zaidi. Bali tungali tuna Mungu ambaye anaweza kuwaokoa kondoo kutoka kwa simba, anayeweza kuwaokoa kondoo kutoka kwa ndubu. Na ilinifurahisha kujua ya kwamba itawabidi kuiandika na kuitambua. Wanafikiri hawaitambui. Wao wangeondoka na kuipa kisogo na kusema lo, siku hizo zimepita. Waislamu wanasema, Biblia nzima imepita, basi nyote mumekosea, mnamwabudu mwanadamu. Mtu aliyekufa jina lake aliitwa Yesu, naye alikufa miaka mingi iliyopita, na hakuna kitu cha kama yeye akufufuliwa. Mbali angalisema hayo kwenye mkutano wa Durban. Yeye alisimama pale akifanya mambo yale yale aliyofanya na kuwathibitishia. Sasa hata madhehebu hana budi kurudi. Mtu yeye yule aliyeniambia ingenibidi kuagiza mafundisho yangu juu ya Biblia yarudishwe ndiye iliyembidi kuandika hayo kwenye gazeti lao. Mungu atawafanya wamsifu yeye hata hivyo. Hiyo ni kweli, atawafanya wamsifu yeye hata hivyo. Nina msichana mdogo mgonjwa anayeketi hapa. Huyo ni mtoto wako. Ana shida gani dada?
Ma'am, bring hemorrhage. Four years old. Or is from Marengo or somewhere down Peel. Is this the girl?
Kuvunja kwa damu kwenye ubongo. Na jambo moja tu mama anaweza basi atamuokoa msichana huyo. Huyo ni Mungu. Mnajua hivyo. Ninafurahi sana kwa jambo hilo. Umeshuka kwenda kule na kumwombea ndugu Nevo? Tangu ndugu Nevo aliposhuka kwenda na kumwombea amepata nafuu kidogo. Ngali tuna wachungaji wanaojua chakula cha kondoo. Una shida gani dada mpendwa? Unayeketi kwenye kwenye kile kiti pale? Wako?
Cancer.
Kansa? Vema, kama ni ekiwauliza tu jambo fulani, labda papa hapa. Ngapi walio humu wamekwisha ponywa kwa kansa? Inueni mikono yenu. Angalia hapa dada. Mm-hmm.
Mungu ndiye mponya, tunajua jambo hilo. Kama nilivyowaambia ya kwamba ningeshuka niende kule na kuondoa kule kuvuja kwa damu kutoka kwa yule msichana na kumpa afya, ningewaambia lisilo kweli. Ama ningeweza kuiondoa ile kansa kutoka kwa yule mwanamke. Bali najua kitu kimoja, kulikuwa na ndugu kansa, kivimbe, upofu na hata mauti yaliyowashika ghafla baadhi ya kondoo wa Mungu siku moja. Nami nikatoka nikaenda kwa nguvu za Mungu, nikamuua na kumrudisha huyo kondoo. Hiyo ni kweli. Nasi tunaenda leo si na kitu kikuu fulani na fulani, ninaenda zangu na kombeo tupu la maombi. Nitamrudisha. Unaamini jambo hilo, sivyo dada? Unaamini hilo pia, sivyo dada? Wangapi wenu sasa mnaamini kwa moyo wenu? Sasa nimesheni vitu vyenu inapomba.
Amen. whose unfading faith I believe that she shall be soft mass of this power of this bread.
Amen.
And may it so be.
Waweza kuinua kichwa chako kwa dakika moja? Mchungaji, ndiyo, kwanza aniambie, watu hawa walikuwa mahututi sana. Watapata afya, ni sawa tu. Ahadi ya Mungu haishindwi. Tunaenda kuwaleta. Kuna ibada ya ubatizo, kuna watu ambao wana budi kwenda. Tutakuwa na ibada tena usiku wa leo. Kuna mtu hapa ambaye asingeweza kuja usiku wa leo na ungetaka tukuombee sasa, ambaye hawezi kuwa hapa usiku wa leo. Waweza kuja hapa sasa hivi. Ninyi ambao hamwezi kuja usiku wa leo, nitakuwa na wakati mwingi wa mstari wangu wa maombi usiku wa leo. Hawana budi kuwabatisa watu hawa. Una mfulana mdogo pale? Naam, ndugu, asante sana. Ni sawa kama nikisoma baada ya muda kidogo ama sasa hivi. Kama nikisoma baada ya muda kidogo ama sasa hivi. Asanti Bwana. Naam, kama mkitupa tu dakika moja ama mbili zaidi tu, alafu atutukua basi na ibada ya kwa ubatizo. Najua mtataka kuona. Na wale mnaotaka ubatizo asubuhi ya leo, vema ninyi mabibi, enendeni upande huu mkabadilishe mavazi yenu, na wanaume mwende upande huu. Alafu wakati ninapowaombea wagonjwa, basi mtakuwa mkitayarisha kwa ajili ya ibada ya ubatizo. Na wale sasa ambao sasa usiku wa leo nitajaribu kufanyiza mstari mdogo wa maombi usiku wa leo, mara moja mara watakapoingia. Nasi tutaanza katika kitabu cha kwanza cha Waefeso usiku wa leo. Nasi tutakuwa na furaha sana sasa kuwa pamoja nanyi humu, kama hamna kanisa la kuhudhuria. Bali kama una mchungaji wako mwenyewe na kanisa la kuhudhuria, basi wewe hudhuria kanisa lako la thamani, mahali ambapo unaposaidia. Kama ninyi ambao itawabidi kuondoka na mtaondoka wakati huu, Mungu awabariki. Mwe pamoja nasi tena mkiweza. Tutafurahi kuwa pamoja nanyi. Sasa wengine wenu mnapovinamisha vichwa vyenu kwa dakika moja, tunataka kuomba.
Father, I thank thee today for the little shepherd slain.
Baba, nakushukuru wewe leo kwa ajili ya lile kombeo ndogo la mchungaji. Maombi yaliyomfanya simba kuisalimisha, na yule mwanakondoo mdogo akatwaliwa ghafla kutoka kwake, arudishwa kwa mamaye na babaye. Naombea ndugu yetu, naomba ya kwamba utamleta salama pia Bwana. Naomba kwamba ule msukumo wa damu na shida katika mwili wake vikome. Naenda kumtafuta Bwana, kumrudisha katika jina la Yesu Kristo, na iwe hivyo. Amina. Mungu akubariki ndugu. Nikishuka kwenda kule, namona mvulana mwingine mdogo aliye kipofu. Ningetaka kusema jambo lingine moja. Nilikuwa mgonjwa sana, nilikuwa ninatapika. Nami nikawaza, asitaki ulikose ili kama ukiweza. Nikawaza, Mungu, ningetoa nini kama ningalisikia mtu fulani akisimama nje? Mke wangu angesema, Billy, kuna mzee mungwana amekuja hapa kukuona. Na huyu hapa anakuja maskini jamaa mwenye kipara, huku masharubu yenye mvi yananinginia usoni mwake. Yeye angeingia na kusema, wewe ni ndugu Branham? Ningesema, naam Bwana, ni mimi.
My name is Simon.
Jina langu ni Simoni. Aka anikupatia kwa mkono na kuniangalia kidogo, kasema, wewe ni muamini ndugu Branham?
Yes.
Naam.
It'll be all right.
Itakuwa sawa.
Simoni Petro wa Biblia. Chinzi ningalifurahia jambo hilo. Hainge mlazimu kusema mengi. Nikunikumbatia tu. Ingekuwa sawa. Alafu, nini kilichonijia kwa msaada wa Mungu na kwa neema ya Mungu. Kuna makumi elfu ya watu. Wangaliamini jambo lile kama ningaliwajia. Nami nikawaza, Bwana, nijilie nimfikie kila niwezaye basi. Nije tu. Nifikiri kama Simoni ange ninio tu Paulo baadhi ya wengine waseme wewe ni ndugu Branham?
Yes.
Naam. Waweke mikono yao juu yangu na kuniangalia na kusema vema ndugu Branham watoke tu. Ningepata afya. Ningekuwa mzima bila shaka. Nikasema jamani ujasiri wangu ungeingia papo hapo. Ningesema nitapata afya. Naam Bwana. Kuna watu wanaamini jambo lilo hilo leo. Na hilo ndilo ninaloshuka kuja hapa kufanya. Kuwawekea nyinyi mikono na kumwomba Mungu.
Oh, gracious God, beyond the reach of doctors, at the birth of this little boy being born blind.
Hallelujah.
And we can't see this beautiful, lovely little boy. And the enemy, before the little fellow had a chance in life, jerked him beyond the reach of a doctor.
Yeah.
So I'm coming out of action this morning, Lord. This simple little slingshot of prayer.
Man.
Not meet the enemy, the devil, in the name of Jesus Christ. And I claim this boy for God.
Amen.
I claim his sight for God. Giving him back that what Satan robbed him from. May he have it in the name of Jesus Christ, it will be. Not so be it. My sister dear, I don't you have one step it out. But this little boy is going to be all right. Won't you bring him back here to the church and show the people he can see him?
Amen. Praise the Lord.
Give him his sight in the name of Jesus Christ.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, delay this little one that we have offered so much prayer for. But this morning I've come again. In the name of Jesus Christ, packing this little slingshot that you gave me. You've helped me with this, Lord, by your power. Take the out of the mouth of cancer, out of the mouth of death itself, raise up the dead after the being pronounced dead and laying stiff and cold. I come after this enemy in the name of Jesus Christ. So bring her back to good health again. Granted, so be it done for the glory of God. Lord, I bring her in the reach of this little sling.
In the name of Jesus Christ, may it leave her and never come back. Shop the one you got for that heart and for your daughter and your son. Well, Heavenly Father, I come after the enemy using this little sling that you give him. For you said, if you get the people to believe and be sincere, and be brave. Yes. That little rock will go to the killing point. May it go now, Lord, as I send it to her request. In the name of Jesus Christ, may it be so. Amen.
And my fingers feeling so good. I probably have madness about you. I don't know what. The nerves from my skin. That's from my skin. Hopefully that's the doctor who can do anything to get you. The nerves.
Now, there's nerves is beyond the reach of God. So they could give you something to kind of quiet you, but make you worse.
That would make you worse. Yeah.
I look for going out after it this morning. Going out, bring you back. Lord Jesus, I call little stones, F-A-I-T-H.
Yes.
In the slingshot of prayer. And I'm bringing back my sister from the clutches of that nervous...
Amen. Blessed Jesus, thank you.
I'm bringing her back to peace and
this
shady green pastures and still waters.
Praise our God.
I do this in the name of Jesus Christ.
Amen. Thank you, Jesus. Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
Father God, this little girl, we're so glad that it was a muscular dystrophy.
Yes.
But regardless of what it is, it's still in your reach, Lord, and I've come with a little sling of faith in your son. Now press this stone with all the strength that I can throw it. In the name of Jesus Christ,
amen.
May it hit the mark.
Yes.
May our sister be well.
Oh, thank you, Lord Jesus.
I do this in the name of Jesus Christ.
We accept thy work. Hallelujah.
As this young mother and her little offspring, a little one that she wants to meet over yonder on the other side of that glorious land that I just spoke of. And the mother won't live to the little fellow. And neither can the little fellow live long without your help, without coming with this swing. With all of the strength and the aim that I can take at the enemy.
Amen.
In the name of Jesus Christ, I slain this enemy.
Yes.
They shall be well for the glory of God. In the name of Jesus.
Oh, hallelujah. Amen. It is bad. Hallelujah. Yes. Amen. Amen.
Glad. Well, that ministry then was a great ministry for him to see them. It would only make you worse to see the Pope.
Oh, gee.
Our Heavenly Father, Satan has jerked this little mother beyond the reach of the doctors, young. They can only sling a drug out that way, Lord. They'll only tear around and around and hardly make her know where she's at, and then when she comes to, she's worse. But I'm coming with this sling shot of faith.
In the name of Jesus.
With a stone directed, yeah, with a direct aim, to zero in on the target.
Yeah.
In the name of Jesus Christ, I take this nervousness from you.
Hallelujah.
For the glory of God.
Oh, yes, yeah, so. Hallelujah.
Dear God, Brother George laying out her dying not long ago. I see what a faith did for him. Now he's got rheumatism, Lord.
Yes.
You realize that they could give his cortisone or something that would kind of ease the pain, but it won't take the thing away. So we aim this prayer in the name of Jesus Christ.
Hallelujah. Amen.
May go home and be well.
Yes. In the name of Jesus. Hallelujah.
Thank you. How are you doing? Oh. Yes. Did you hear it all? Just beyond the reach of mortal ken.
Yeah.
You're a believer in the Lord Jesus? I see a beautiful woman over there. You'll be young again forever. I know you want to live now to his glory. You want to pass the other?
No, I'm grieving for my son.
Your son.
He's been gone over 2 years.
Can't you find him?
He's been gone for 7.
Oh, he can do you one.
And my grief is...
grief stricken.
I'm grief stricken. And I feel like if it's God's will, I'd like her to take me. I can never be happy again.
Sister dear, I want you to share with me here. Did she hear the vision this morning?
No.
Right, you can. Well, she's going to tell you what happened just beyond your breath here. That precious boy waiting for you. You'll be young like him. Lord, just
love it. I don't want to stay. I want to go to him if it's God's will.
Dear Heavenly Father, life's race has been run. There's not much more left in her precious boy just to cross the river. If he could only look back and say,
oh,
just a
few.
He's waiting for the boat, Lord, that will take her through the fall.
Oh,
to that glorious man.
Oh,
you bless her, Father, and
yeah,
her heart. May that be a great reunion, just to cross the river.